Dedim. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama, mohon nasihatnya Ustaz, apa kiat-kiat istiqomah di masa wabah sekarang ini, terkhusus bagi saya seorang bujang. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Baik. Ucapan yang dinisbatkan pada Imam Ibnu Taimiyah Al-Mutaala itu diantaranya a'zamu ni'am dawamul istiqamah, sebesar-besar kenikmatan yaitu senantiasanya seseorang istiqamah konsekuen di atas al-haq sebagai kenikmatan yang terbesar, kenikmatan yang paling agung. Bahkan Allah SWT dan Rasulnya perintahkan untuk kita senantiasa memohon keistiqomahan, ketetapan di atas al-haq, kebenaran. Fastaqim kama umirt, dan kau senantiasa tegak lurus di atas kebenaran. Oleh karenanya dalam doa-doa kita Allah perintahkan pula ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, kebenaran, kelurusan dalam kita meniti jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan banyaknya jalan-jalan yang ada yang ditempuh oleh manusia. Demikian pula Rasul SAW menyatakan dalam hadisnya, ketika sahabatnya meminta arahan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah SWT kemudian istiqamah padanya. Baik. Sehingga keistiqamahan ditetapkannya seseorang senantiasa di atas kebenaran adalah sungguh kenikmatan yang sangat besar, luar biasa. Bahkan Allah SWT sediakan pahala keutamaan yang besar bagi mereka orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas al-haq. Dari mulai ajal menjemputnya sampai Allah SWT tawarkan pilihan apa yang dia kehendaki kelak di dalam jannahnya. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Keutamaan yang besar bagi mereka, orang-orang yang istiqamah di atas al-haq. Sehingga semua kita, baik yang bujangan ataupun yang sudah menikah, butuh terhadap keistiqomahan dalam meniti syariat ini. Sehingga banyak-banyak minta kepada Allah SWT untuk senantiasa kita diistiqomahkan di atas kebenaran, di atas al-haq. Di antara kiat-kiat tersebut banyak dan mungkin sering kita lalui atau sering disebutkan oleh Ustadzidah tentang sebab-sebab itu. Sebab untuk kita bisa istiqomah di masa pandemi ataupun di luar hari itu baik untuk pemuda ataupun yang sudah menikah? Yang pertama tentunya di antara sebabnya yang pasti ba'da aunillahi azza wa jalla, setelah mendapatkan pertolongan Allah azza wa jalla, yaitu doa di antaranya, doa kepada Allah SWT, banyak meminta keistiqomahan, termasuk salah satu sebab. Jangan kita sandarkan urusan-urusan kita kepada Allah SWT sekejap apapun, terus senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa sebagai silahul mu'min, senjatanya seorang mu'min. Kalau dia jujur dalam berdoa, maka Allah SWT tentu yang akan berikan apa yang dia pinta, yaitu dari keistiqomahan. Sebab yang kedua untuk menjaga keistiqomahan kita, dawam ta'ah, senantiasa berbuat ketaatan, senantiasa berupaya sekuat mungkin untuk berbuat ketaatan, berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Karena hal itu jadi bisa sebagai sebab untuk kita istiqamah. Tetapi ketika seseorang lemah, dia tidak di atas ketaatan atau tidak berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan lain, dia akan binasa. Dalam hadis yang sering kita dengar, ikul di amal yang sirr, wa ikul di sirat yang fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja, faman kana ila ghairi dhalik faqad halak. Di setiap amalan ada masa-masa semangat dalam melakukannya, dan di masa-masa semangat melakukannya ada masa-masa loyo, lemah dalam melakukannya, bosan, jenuh dalam melakukannya. Maka di masa-masa seseorang jenuh, bosan melakukannya, tapi dia tetap di atas sunnahku kata Rasul, berpindah dari satu sunnah ke sunnah lain, dari satu ketaatan kepada ketaatan lain, maka dia selamat. Kenapa? Karena istiqomah di atas kebenaran, berpindah dari satu kebenaran kepada kebenaran lain, ketaatan kepada ketaatan yang lain. Tapi barang siapa yang dia di masa jenuh dan bosannya berpaling dari sunnah Rasulullah SAW, maka dia binasa. Oleh karenanya pula dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ila Allah dawamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan yang Allah cintai itu yang dilakukan dengan kontinu, terus menerus, kendati pun sedikit, kendati pun sedikit, tapi dia lakukan kontinu amalan itu, tidak terputus, tidak terhenti. Itu sebab istiqomah dawam mutlak, senantiasa berbuat ketaatan. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya untuk kita istiqomah, yaitu ikhtiar julasa salihin, memilih teman yang baik, memilih kalim yang bagus. Julasa, teman-teman duduk, teman-teman berbincang, teman-teman belajar yang baik, jadi istiqamah. Karena teman memiliki pengaruh yang besar di kehidupan kita, terlebih pemuda. Salah memilih teman bahaya. Kenapa? Karena tadi pemuda masa-masa semangat, berteman dengan teroris dia akan jadi teroris, berteman dengan pemabuk dia akan jadi pemabuk, dan yang lain, karena tadi teman julasa dia akan memberikan pengaruh besar. Dan pepatah mengatakan apa? Menjelasa atau menjelasa janas. Barang siapa yang dia duduk dengannya, maka dia akan sejenis dengan mereka. Itu pandai-pandai. Oleh karena yang Rasulullah memberikan perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang jelek. Teman yang baik seperti orang yang apa? Menjual minyak wangi. Imma yuhdiyaka wa imma tajida minhu rihan thayyiban. Boleh jadi dia akan memberi kepada kamu wangian itu, minimal apa suruh nyobain nih wangi dioleskan. Dia akan memberikan atau apa? Kita membeli darinya atau kita akan mendapatkan bau yang wangi. Ya, kita kebawa wangi juga. Ya, karena apa? Wanginya dia, harumnya dia. Ya, nama dia harum, kita pun akan jadi harum. Jadi, berteman dengan orang-orang yang baik. Tapi berteman dengan orang yang jelek, kata semua apa? Karena saya kir, seperti tukang pandai, tukang malas. Ya. Imma antuhriku tiabak wa imma antajida minhu rihan muntina. Boleh jadi dari pekerjaannya itu akan membakar bajumu, atau engkau mendapatkan apa bau yang jelek darinya, tidak sedap, kebawa jelek nama engkau ketika bergabung dengannya. Oleh karenanya pepatah mengatakan la tasal anil mar'i wasal an qarinihi. Jangan tanya tentang seorang, tapi tanya temannya. Itu yang jadi tolak ukur para ulama dahulu bahkan. Yang ditanya bukan siapa dia, tapi yang ditanya siapa temannya. Siapa teman dia? Kullu qarinin bil muqarani yaqtini. Karena setiap teman akan meniru temannya. Sehingga para ulama dahulu bertanya, ma'amanhu, dengan siapa dia? Apalagi kita bingung ditanya kepada seorang, mahalu fulan, bagaimana kondisi si fulan? Saya enggak kenal. Tapi ketika kita tanya, ma'amanhu, dengan siapa dia duduk? Dengan siapa dia bermajlis? Maka kita tahu, fahuwa minhu, dia termasuk mereka. Gampang perulama dalam menilai. Tinggal ditanya teman duduknya. Itu pentingnya dalam memilih teman. Pilih teman-teman yang istiqomah, yang baik untuk istiqomahan kita pula, yang rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin berbuat taat, sehingga kita pun akan ke bawah untuk berbuat taat. Tapi kalau teman-teman yang tidak taat, teman-teman yang maksiat, minimalnya engkau akan merasa tidak enak. Kalau enggak nyicipi, enggak enak. Dan yang lainnya, mungkin sekali dua kali istiqomah dia, lama-lama setia kawan katanya, ikuti temannya berbuat demikian, diikuti demi untuk apa? Perkawanan, solidaritas. Karena kata Allah Azza wa Jalla, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'lu 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Itu semua adalah anjuran untuk memilih teman yang baik. Demikian pula sama dengan kesyirikan. Sebab yang lainnya memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang istiqomah, lingkungan yang penduduknya istiqamah dalam beribadah kepada Allah Azza Wajalla dan berbuat taat kepada Allah Azza Wajalla. Ketika kita hidup di lingkungan yang tidak istiqamah, lingkungan yang bebas, ya, tidak mengenal taat, tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sunnah, maka akan membentuk. Di antara sebab-sebab yang untuk kita istiqamah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terlebih yang pemuda. Ya, kalau pemuda ditambahkan supaya istiqamah menikah. Baik. Tambah kalau pemuda tadi. Karena pertanyaannya pemuda berarti apa? Supaya menambah istiqamahan menikah. Baik. Agar tenang, ya, tidak banyak melamun, tidak banyak bayangan-bayangan yang lain, ya, belajar tidak, mondok tidak, ya, atau mengajar juga tidak, lebih baik menikah. Ya. Insya Allah itu pun akan membantu diri yang untuk istiqamah. Ini di atas alhamdulillah. Ya. Bahkan ketika dia mendapatkan istri yang salihah, jadi sebagai teman yang baik, yang akan menunjang dia dalam istiqamah menjalankan taat kepada Allah SWT. Ya. Sehingga menikah pun bukan sembarang menikah supaya istiqamah menikah, tapi tadi diingat, ya, yang tidak dinikahi itu adalah julasa sebagai teman duduk, bahkan teman yang terdekat, ya, mungkin lebih dekat dari orang tua, ya, pasangan kita itu lebih dekat dari orang tua dan dari yang lainnya, dari manusia-manusia yang ada. Sehingga pilih, jangan asal menikah supaya istiqomah, tapi milih pasangan yang baik untuk istiqomah engkau, ya. Kenapa? Karena betapa banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqomah, kemudian menikah dengan orang-orang yang tidak istiqomah, dia menjadi buruk, menjadi jelek pula. Contoh-contoh sudah banyak, ya. Sehingga menikah bukan asal sembarang menikah. Cari yang baik, yang soleh, demikian pula yang solehah, yang memiliki agama. Ya. Agama sebagai tolak ukur kebaikan seseorang. Karena yang Rasulullah fadzar biladdin taribat yadak. Karena itu ukurannya. Kalau agama diletakkan di awal sebagai tolak ukur, agamanya bagus. Ya. Kalau kata Ustaz Mama sudah punya poin apa? Sudah punya poin satu minimalnya kalau agamanya bagus. Ya. Ditambah apa? Tunkahul mar'ah di arba. Di arba. Ya. Oleh jamaliha sudah punya agama, agamanya bagus. Ya. Istiqamah. Ya. Sejarah dalam agama, dalam keilmuannya bagus. Ditambah apa? Kecantikannya. Punya nilai apa? 10. Ya. Kemudian lihasabiha, keturunannya bagus. Punya nilai 100. Ya. Ditambah lagi apa? Karena yang ketiga, dijamaliha, lihasabiha, maliha, demikian pula hartanya. Berharga juga, punya nilai berapa? 1000 minimalnya. Ya, kenapa? Karena sudah didahului oleh latar belakang agama yang bagus. Ya. Tapi kalau didahului oleh apa kecantikannya? Ya. Yang nol. Ya. Kenapa? Karena tidak ada nilai. Ya. Kemudian hartanya nol. Ya. Kemudian keturunannya nol, agamanya aja, tapi diletakkan di belakang. Yang dia pilih apa? Kecantikannya dulu, ya. Kemudian hartanya dulu, ya. Kemudian keturunannya, agama nanti yang keempat. Tidak dijadikan tolak ukur utama. Maka otomatis secara nilai apa? 0001. Nilainya berapa? Cuma satu. Kenapa? Karena 001. Ya. Tapi kalau agama tadi diletakkan di awal satu, Setelahnya apa? Nol, 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 nol. 1000 minimalnya nilainya. Itu matematikanya. Sehingga jangan meletakkan agama di belakang, tapi di depan, supaya bernilai, supaya baik. Seperti istiqomah bagi para pemuda di antaranya. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab. Ada lagi?
Masih ada dua pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya. Di lingkungan tempat kami ada isu tuyul, dan di mana para tetangga merasa kehilangan uang. Mohon bimbingannya, Ustaz, bagaimana cara kita membentengi rumah kita supaya aman dari tuyul. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Tuyul?
Tuyul.
Tuyul termasuk setan juga. Allah alam dari mana seseorang mengatakan itu tuyul. Jadi kalau kita cermati itu semua karena tadi biah lingkungan, lingkungan yang mencetak kita. Sehingga perkara yang gaib sebagian orang mencoba untuk membukanya, yang dia tidak bisa. Akhirnya menamakan setan itu sebagai tuyul. Bahkan mengira-ngira bentuknya seperti ini, seperti ini. Tugasnya seperti ini, seperti ini. Al-muhim, syaitan seperti itu. Semua mereka terkenal sebagai pencuri, baik itu pencuri berita ataupun pencuri harta. Itu syaitan, kerjaannya seperti itu. Pencuri berita jelas Allah SWT sebutkan. Yastariqu sam'a, mereka mencuri pendengaran dari langit, sehingga Allah SWT siapkan atau sediakan panah-panah api yang siap untuk membidik mereka ketika berupaya untuk mencuri berita-berita langit, berita-berita yang Allah SWT sampaikan. Maka Allah SWT sediakan pula bintang-bintang sebagai pelempar bagi mereka yang berupaya untuk mencuri berita-berita langit. Demikian pula syaitan tugasnya mencuri harta. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ditugasi Rasulullah menjaga harta sedekah. Maka apa? Ternyata di sebagian hartanya ada yang mencuri, hilang. Kemudian diintai demi diintai, di hari berikutnya tertangkap pencurinya. Seraya sang pencuri tersebut justru memberikan apa? Memberikan trik cara supaya harta sedekah itu aman, tidak dicuri. Jadi pencuri ngasih cara supaya aman, supaya enggak dicuri. Yaitu dengan mengajari Abu Hurairah atau menyampaikan kepada Abu Hurairah agar aman, itu membaca ayat kursi. Sehingga ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan sedekah kau huwal kidhib wa huwa kidhib. Apa yang dia sampaikan benar, tapi dia pendusta. Dia siapa? Mencuri harta sedekah. Sehingga dari sini sekaligus tadi caranya, yaitu dengan membacakan ayat kursi di rumah kita pagi, sore, sekaligus zikir pagi dan sore. Demikian pula menjelang tidur, itu salah satu cara yang dicontohkan Rasulullah SAW untuk menjaga harta dari pencurian syaitan, baik itu tadi setan tuyul atau setan yang lainnya, dari jenis-jenis setan-setan yang ada, dengan membacakan ayat kursi. Bukan dompet diikat rambut. Orang-orang sekarang ada keyakinan supaya uang enggak hilang, katanya diikat rambut. Ada lagi apa? Duitnya yang dikasih bawang putih, bawang merah, suruh digoreng mungkin, campurkan ke bawang atau ke tadi cabai, ataupun meminta raja-raja dan yang lainnya dengan anggapan supaya aman uangnya. Maka itu pun tidak dicontohkan syariat. Syariat tadi memberikan solusi untuk keamanan hartanya dari gangguan syaitan, yaitu dengan membacakan ayat kursi. Demikian pula menutup rumah, pintu, jendela dengan membacakan basmalah, supaya syaitan tidak masuk padanya. Demikian pula dengan membacakan Al-Baqarah di rumahnya. Karena kata Rasulullah, "Inna syaitana yafirru min al-bayti tuqra'u fiha wa tuqra'u fihi Al-Baqarah." Setan akan lari dari satu rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Itu di antara sebab-sebab untuk menjaga keamanan rumah-rumah kita dari syaitan. Wallahu ta'ala bismillah.
Pertanyaan terakhir, bismillah. Apakah ada sunahnya puasa 40 hari, yaitu puasa hajat dengan niat tertentu? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
Sebatas yang saya ketahui, puasa 40 hari tidak ada syariatnya. Bagi dengan penamaan puasa hajat, kalau dahulu penamaannya, kalau tempat saya mati geni, puasa mati geni, puasa mutih 40 hari, makanya yang putih-putih aja makan nasi, tapi disebutnya puasa. Tidak ada syariatnya dalam syariat. Yang ada syariatnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu pun bagi orang yang apa? Bagi orang yang bagaimana? Yang melakukan jima fi nahari Ramadan dengan sengaja, atau yang melanggar sumpah, atau terima melanggar sumpah, bukan apa? Melanggar sumpah 3 hari ini. Yang ada tadi jima di siang hari Ramadan ataupun diat, itu baru 2 bulan berturut-turut karena sebab lain. Tapi untuk penamaan hajat atau muti, tujuan-tujuan yang lain, hal itu tidak ada syariatnya dalam syariat kita. Allah Ta'ala alam Yesus. Jadi kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah.